Labdien! Deputāti kungi, kundzes, speciālisti. Tā ir laiks sākam domas sēdi. Kārtējo domas sēdi. Mums ir priekšā darba kārtība. Vai kādi iebildumi? Papildinājumi? Papildus finansējumu piešķiršanai Ilūzes mūzikas un mākslas skolai. Deputātiem iebildumi ir par iekļaušanu papildumu? Nav. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējumu naudas piedzīvi. Ir deputātiem iebildumi?
Nav.
Tātad papildinam darba kārtību ar šiem diviem jautājumiem. Vai ja darba kārtība ir pieņemama, tad mēs akceptējam, jā? Ja? Klausājums nav vajadzīgs? Izpiekīt. Un vēl viens jautājums, vai viņu jāiekļau iekšā?
Ja, par domas priekšsēdētāju atpūtinājumu piešķiršanu. Iekļaujam, jā?
Ja? Tad akceptējam. Tātad pirmais jautājums par Ilūzes pilsētas un Subates pilsētas zēmes komisijas ievēlēšana. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par? Varbūt lēnām, lai var izskaitīt?
Kas pretī būs?
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par Ilūzes novada administratīvās komisijas ievēlēšanu. Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par Ilūzes novada dzīvokļu komisijas ievēlēšanu. Komitejā akceptēts. Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par Ilūzes novada nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijas ievēlēšanu. Akceptēts komitejā. Lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūzes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanas un pieteikšanās termiņa noteikšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Palūkšu tagad vietnieku.
Jā. Par atļauju jāmatu savienošanai domas priekšsēdētājiem. Lūdzu balsojumu.
Nebalsojumu.
3.
Nebalsojumu.
1.
Nebalsojumu. Par pilnvarojumu domas priekšsēdētājiem pārstāvēt novadu pašvaldību biedrībās. Lūdzu balsojumu.
3.
Par pilnvarojumu domas priekšsēdētājiem par pašvaldības pirmpirkuma tiesību realizēšanā. Lūdzu balsojumu.
3.
Paldies.
Tā, par atļauju amata savienošanai domas priekšsēdētāja vietniekam. Lūdzu balsojumu.
Nepiedalos balsojumā.
Par?
3.
Viens nepiedalās. Par Raudas internāta pamatskolas valdījumā esošā transporta līdzekļa izslēgšanu no bilances. Akceptēts komitejā. Lūdzu balsojumu. Par?
14. Par.
Lēmums pieņemts. Par mājas Jasmīni izslēgšanu no bilances. Akceptēts komitejā. Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. sakarā to, ka 12. Jautājums saistīts ar papildu jautājumu, tad es ierosinātu tagad izskatīties papildus jautājumu par finansējumu piešķiršanu Ilūksas mūzikas un mākslas skolai. Un šeit arī var atklāt debates. Viņš nav skatīts. Vai ziņot vēlas? Lūdzu.
Ilūksas mūzikas un mākslas skolai, lai nodrošināt citam instrumentu programmas mācības, ir nepieciešamība instrumenta marimba iegāde. Kopējas izmaksas sastādā 2800 eiro apmērā. Skola instrumenta iegādēji ir saņemuši ziedojumi 715,77 eiro. Lūgums atbalstīt un piešķirt aptikušo summu 2084 eiro.
Deputātiem jautājumi? Akceptē. Vēl ir jautājumi? Nav deputātiem?
Jā.
Tad lūdzu balsojumu. Par? Lems pieņemts. Par papildus finansējuma piešķiršanu. Akceptēts komitejā, lūdzu balsojumu.
Tas atvainojas, tur bija jautājums, ka būs uz šodien dienu, tas ir projekts par vienošanos. Ar kādu mājas tagad apsēdīkot mājas?
Nebija.
Teicat, ka projekts viņš būs?
Nebija vienošanās. Tas procesā notiks, tas procesā notiks, tur būs iepirkums, un līdz ar to arī tur viss tur parādīsies detaļās.
Tātad būs apakšlīdzības,
jā? Jā, 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 jā. Tas nav iespējams īstenībā. Tagad tur varēs notikt kustība pēc tam, pēc šitā lēma pieņemšanas. Varam balsot?
Jā. Jā.
Lūdzu, kas ir pa sagatavoto priekšlikumu par?
11
par. Lēms pieņemts.
Nav 11.
Ā, atvainojos? Pret?
2 pret.
Atturās?
Atturās 1.
Lēms pieņemts. Par DK iesniegumu izskatīšanu. Akceptēts komitejas sēdē. Lūdzu balsojumu. Par?
14.
Pieņemts. Tā pašvaldības 2017. Gada budžeta izpildes 6 mēnešos. Akceptēts komitejā. Lūdzu balsojumu. Par? Lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldības 2017. Gada budžetā. Akceptēts komitejā. Lūdzu balsojumu. Par?
14.
Lēmums pieņemts. Par pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš vadītājs pilnvaru laika pagarināšanu. Akceptēts komitejas sēdē. Lūdzu balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Prilūksas bērnu un jauniešu centra direktors pilnvaru laika pagarināšanu. Akceptēts. Lūdzu balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par Raudas internātu pamatskolas nolikumu apstiprināšanu. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu. Par?
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības sociālā dzīvokļa statusu, statusu atcelšanu, dzīvoklim Brīvības ielā ilūgsta. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par piedalīšanos darbības programmas izaugsmi un nodarbinātība piedalīšanos šī programmā. Garš nosaukums. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par darba grupas izveidošanu Ilūgstas novada teritorijas plānojuma 17. 28. Gads izstrādē. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ilūgstē atsevināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai mednieku un makšķirnieku saimniecība. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienību daļām pašvaldības īpašumā Dvietes parks. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Augšzeme Dvietes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Eglēnes pagastā un nosaukuma piešķiršanu. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu. Par?
14.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Jēvi Dvietes pagastā. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiļu pašvaldības zemes vienībai un neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Beči Pilskalnes pagasts. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu IP Eglēnes pagasts. Pieņemts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu PV Eglēnes pagasts. Akceptēts komitejas sēdē, lūdzu balsojumu. Par?
14.
Lēmums pieņemts. Un papildu jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un kavējumu naudas piedziņu. Debates, lūdzu ziņojumu.
No zvērināta tiesu izpildītājiem ir saņemti pieprasījumi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādību. Vienai personai nekustamā īpašuma parāds sastāda kopumā 654,30 eiro, no kura pamatparāda summa ir 425 un 95 centi, mokavējuma nauda 228 un 35 centi. Otrai personai kopā no smitiskumā īpašuma nodokļa parāds sastāda 90 eiro un 29 centi, no kuriem 56 un 45 centi ir pamatparāds un mokavējuma nauda ir 33 un 84. Lūgums deputātu priekšsēdētājas par personām.
Lūdzu jautājums? Nav jautājumu. Mēs varam balsot.
Viņš ko ir bezdarbnieks?
Es nevarētu dodēt
šo jautājumu. Kas tu zinu? Ja tu visu jau klāt, kaut kādu vēl citas problēmas. Tik šitās.
Vairāk nav jautājumu. Varam balsot, jā? Kas par sagatavo to projektu? Lēmums pieņemts.
Tā, man kāds. Un tātad domas priekšsēdētāja iesniegums būs akceptēt vēlmi doties kārtējā atvaļinājumā no 28.08. līdz 08.09. Vai ir jautājumi? Nav? Mūsu balsojumu. Kas ir par?
13.
Paldies.
Līdz ar to domas sēdi slēgta. Vai kāds no deputātiem kaut ko pavēstīt? Vai kāda informācija, kāda jautājuma?